A foto do día, o novo enésimo xa caos na rede ferroviaria de Galicia. Alo menos 15 trens víronse afectados nas últimas horas por unha avaría no Irixo. A un tren Ablo ali, que cubría a liña Madrid-Santiago, quedou enganchado o pantógrafo a catenaria e iso provocou o corte da liña de altas prestacións entre Ourense e Compostela, obrigando a que os trens programados en ambos sentidos circulasen por unha soa vía, o que provocou retrasos generalizados que afectaron a milleiros de pasaxeiros, demoras de varias horas, 4 horas, por exemplo, un AVE entre Chamartín e Vigo. Centos de pasaxeiros quedaron atrapados en convois, sen aire acondicionado nun día onte no interior de moi altas temperaturas, e sen que tampouco contan lles deran moita información do que estaba a pasar.
En principio, pues, non sabemos si saldrá a 8, Arnau, a 10, ou si non saldrá, porque non dicen nada, dicen que está retrasado.
Se nos ha juntado aquí en Orense a gente de un montón de sitios, entonces hay un colapso exagerado, non hai trenes.
Na estación de Ourense tivo que absorber a todos os pasaxeiros dos trens afectados, os convois que ian sufrindo retrasos e os que directamente se suspenderon, obrigando a trasladar a Ourense os usuarios en bus dende Vigo, Santiago e a Coruña.
Cogíamos otro tren a Ourense, pero nos mandan en autobús, no sabemos por qué.
Ahora seguramente llegue a Ourense y no pueda coger el que va a Madrid.
As críticas e as queixas dos usuarios foronse multiplicando conforme pasaban as horas, cunha estación ali en Ourense completamente desbordada e sen información concreta de cando se pode normalizar o servizo.
Tenemos que llegar a Madrid, Madrid hacer transbordo y luego ir a Murcia y veremos a ver si llegamos a Murcia.
Tengo un enlace después Madrid para Sevilla que lo pierdo y ahora ponte a echar papeles, reclamaciones y dónde duermo yo esta noche.
Unha das afectadas, podemos saudala a esta hora no Galicia por diante, Rebeca Recio, usuaria da liña entre Coruña e Ourense. Hola, moi bons días, que tal, como está?
Hola, moi bons días.
Como é a súa situación?
Bueno, eu polo de pronto xe tiña que coller o tren das, o sea, o transporte por carretera das 7 ata Santiago. En Santiago xa tiñamos o tren, pero ha debido de haber algunha incidencia cos das 6:25, coincidimos no transporte a Coruña ata Santiago coas persoas que tiñan que coller o bus das 6:25, esas persoas sí que han continuado, obviamente, con retraso, porque o tren esperoulles na estación de Santiago, e agora nos estamos supostamente á espera de que continuamos o traxecto por transporte por carretera. Cando non se sabe, tampouco hablan de tempo estimado de retraso, pero bueno, son as xestións que están a facer.
Non lles din nada, non lles aportan máis información.
A ver, eu creo que nin os propios traballadores teñen moi claro como se está a xestionar e va un pouco sobre a marcha. Por lo que teño entendido, parece ser que restableceuse a circulación só por un carril, o que está provocando problemas de que obviamente non podan circular todos os trens. Dende logo a nos, o que nos están a informar, polo sobre a marcha, na propia estación ou nos propios lugares nos que tenemos que coller os diferentes transportes, porque non chegou información nin por correo electrónico, nin por SMS, nin nada.
Non sei como está a situación na estación. Vimos fotos nas últimas horas na alguna destas estacións, a de Ourense en concreto, bastante colapsada e desbordada por a confluencia de todos os pasaxeiros que se estaban vendo afectados nas distintas liñas que quedaran ou retrasadas ou, nalgúns casos, incluso suspendidas. Non sei como é a situación aí.
A ver, hai momentos obviamente de tensión, porque hai xente que cada un ten a súa situación, e supoño que nas que son, como digamos, máis complicadas, de que dependan de coller un avión, un tren ou o que sexa, pois a xente está moi nerviosa, sí que hai moitas aglomeracións, cando dan información non chega todo o mundo a mesma vez, hai xente máis educada e outra que menos, e ás veces parecen estos os xogos da fame, e bueno, cada un intenta leválo o mellor que pode.
A vostede ainda non lle dixeron cando vais a ir?
Non, pero bueno, parece que está chegando aquí un bus. Espero que non se retraste moito.
Pois a ver se teñen sorte. Unha aperta moi forte e moito ánimo.
Vale, moitas gracias. Chao.
As usuarias, un dos moitos exemplos que se poden recoller a estas horas nas estacións, con este caos ferroviario, novo caos ferroviario na rede ferroviaria de Galicia, case un día enteiro despois da avaría. Avaría rexístrase onte máis menos contra as 10 da mañá. Case un día despois, case 24 horas despois, Renfe aínda non ten concretado cando se podería restablecer a normalidade do servizo. Hai unha liña operativa pros dous sentidos e iso provoca, claro, moitos retrasos. Ainda non sabemos cando se vai poder restablecer a normalidade no servizo ferroviario en Galicia. A Xunta exixe explicacións ao goberno. O conselleiro Diego Calvo tilda de inaudita esta situación que se está
vivendo. Un día máis volvemos a ter coñecemento dun novo retraso, dunha nova paralización, dun novo corte nas comunicacións entre Galicia e Madrid polo tren de alta velocidade. Todas as semanas, todos, prácticamente todos os días, temos algunha incidencia. Nos levamos pedindo ao Goberno do Estado que nos informe de cal é a situación da infraestructura, a ADIF, que nos informe se realmente hai algún problema, e lle pedimos ao Goberno do Estado que nos diga realmente a que se deben todos e cada un destes cortes.
Laiábase o conselleiro de que prácticamente todas as semanas acabamos registrando alguna incidencia no servicio ferroviario. Ainda a semana pasada, se se acordan, estivo cortada máis de 5 horas a circulación ferroviaria entre Galicia e a Meseta. E días antes, o 25 de xuño, outra incidencia provocara retrasos de máis de 7 horas nun tren entre Madrid e Vigo. Suma ese. Este de agora apunta a ser o maior dos colapsos destes que vimos sufrindo en Galicia co servizo de Renfe. Iremos desactualizando novidades sobre a situación ferroviaria de Galicia e este caos que se está de novo a vivir na nosa comunidade. Outra das fotos hoxe do día vais tirar en Ferrol. A recepción oficial co presidente Rueda do primeiro barco que chega ao porto exterior de Ferrol con coches da chinesa SAIC. Xa atracado o buque en Canaliñas, chegaba onte destas horas e descargou os 700 vehículos que transportaba a modo de proba piloto para comprobar as capacidades logísticas da terminal ferrola de cara a futura instalación nesta comarca do que será o primeiro complexo industrial desta automobilística asiática en toda España. O presidente Rueda reuniuse a pasada tarde co vicepresidente e outros directivos da compañía chinesa e hoxe preside o acto institucional en Canaliñas co que se escenifica o impulso deste proxecto industrial. Rocío Pernas, hola, bos días.
Que tal, saúdos, bos días. En efecto, en Canaliñas esta mañá acto institucional para recibir formalmente esta primeira operativa da multinacional chinesa SAIC en Galicia, a chegada dese buque portavehículos con máis de 700 coches que se van distribuir dende a esplanada do porto exterior de Ferrol. Un encontro para escenificar o apoio das administracións como a Xunta de Galicia ou a Autoridade Portuaria, pero tamén do tecido empresarial e social, os plans do xigante asiático en Galicia que proxecta, como saben, a súa primeira fábrica en Europa na comarca de Ferrolterra, unha fábrica no propio porto de Canaliñas e un centro produtivo nas Pontes, cun investimento inicial de 200 millóns e a previsión de crear 2.300 empregos. A pasada tarde, o presidente da Xunta reuníase con directivos da multinacional para seguir avanzando trámites.
E seguiremos falando cara a cara os detalles, os seguintes trámites que hai que facer para ir cumprindo prazos que son moi exixentes, pero tamén moi esperanzadores. É un enorme investimento para Galicia, polo que pensaban en moitos territorios, en moitos países, e eu agradezo moitísimo esa aposta que, como sempre dixemos, a ganamos, primeiro, pola estabilidade que temos aquí, pola confianza que lle suscitaba a Administración da Xunta de Galicia.
O presidente galego que destaca esa elección de Galicia para ese complexo industrial que completará o importante ecosistema da automoción da comunidade.
Estamos a falar do maior proxecto industrial internacional implantado en Galicia nas últimas décadas. A compañía china SAIC, dona da marca MG, vai construir no porto exterior de Ferrol unha factoría de coches eléctricos con capacidade para fabricar cada ano ata 120.000 vehículos. En As Pontes, o polo logístico para a industria auxiliar e os proveedores. A multinacional vai investir no contorno dos 200 millóns de euros e calcula crear ao redor de 2.300 empregos. Os axentes sociais da comarca confían en que, ademais, a instalación do xigante asiático provoque un efecto chamada que atraia a Bisbarra máis proxectos industriais, segundo coincidían en sinalar Armando Iglesias, Comisión Sobreiras e Cristóbal do Barro, Patronal Ferrola.
Se fai ese efecto chamada que provoca que outras empresas, ainda que non se están dese mesmo sector, pois teñan tamén esta necesidade de implantarse nun territorio onde as infraestructuras xa están preparadas.
Non hai outra infraestructura como é o porto exterior de Ferrol, tanto a nivel de conectividade como a nivel de operativa, que poida mellorar as prestacións que vai ofrecer a nosa instalación.
Thank you. En portada tamén hoxe, Donald Trump, o show de Trump, o show do presidente norteamericano que incendiou o cumio da OTAN en Turquía disparando a discreción contra varios dos aliados da Alianza Atlántica, entre outros contra España. Ordenando primeiro suspender todo o comercio con o noso país, e logo, a renglón seguido e case sin solución de continuidade, ofrecendo a absolución e dicindo que España se redimiu por completo. Todo en menos de 24 horas, provocando e sufocando el mesmo o incendio. Un incendio que arrancaba na súa rolda de prensa en Turquía, na que, sen que ninguén lle preguntara, se lanzaba Trump contra España. España, un caso perdido, decía Trump, tras reiterados encontronazos nos últimos meses con Pedro Sánchez por as reticencias do goberno español a elevar o investimento do gasto militar. España é un aliado terrible, non participa, non paga, non quero ter nada que ver con España, firmaba Trump, que ordenaba en plena rolda de prensa que se cortara de inmediato toda relación comercial con o noso país. Xa non queremos facer ningún negocio con España, dicía Trump. Corten todo o comercio, por favor, incluídas as visitas. Non queremos ter nada que ver con eles. Fágano de inmediato, nin sequera falen con eles. Non teñen remedio, son mala xente, dicía o presidente estadounidense. E ainda engadía que din que son hostis e veremos se seguen sendo tan hostis. Gañan moito diñeiro con nós, seguimos facer que gañen moito menos, ameazaba Trump. Pero logo, apenas unhas horas despois de todo isto, esta madrugada xa, no Air Force One, de volta xa cara aos Estados Unidos, dicía en cambio o presidente norteamericano que España se redimiu por completo, España foi moi xenerosa hoxe, dicía Trump, que valora que o noso país accedese a diel un pago importante, inda que non ofreceu máis detalles sobre o que quería decir con iso do pago importante. Trump en estado puro, Trump facendo de trampa. Pedro Sánchez sempre cómodo no choque con Trump. Onte optaba, en cambio, por non ir ao choque directo con Trump. Quitándolle ferro Sánchez as ameazas do líder estadounidense, desvelaba incluso o presidente español que fora de cámara tivo no marco deste cumio e unha conversa con Trump máis distendida, falando de fútbol e de golf.
En absoluto ha habido ningún tipo de tirantez, al contrario, todo ha sido buenas palabras y amabilidad.
De telón de fondo deste de outros encontronazos está a negativa do goberno español de alcanzar o 5% do PIB en gasto en defensa que se pactara no cumio da OTAN do ano pasado. España está moi lonxe dese umbral, no contorno do 2% aínda, pero argumenta Moncloa que o que si facemos é cumprir co compromiso de aportación de capacidades militares coa Alianza Atlántica e o facemos con creces, incluso, asegura o goberno, por riba da media de socios da OTAN, tras un aumento moi notable do investimento en defensa no noso país nos últimos anos.
España se comprometió entonces a hacer su parte y hoy puedo decir a los ciudadanos que hemos cumplido y que además hemos cumplido con creces.
Hoxe a ministra Robles ten cita co embaixador de Estados Unidos en España. Veremos se acaba de enfriarse este novo incendio de Trump con noso país. O caso é que Trump on fire abriu varias frontes e melóns a vez neste cumio da OTAN en Turquía, tamén dando por acabado o alto fogo con Irán. A mí acabouse, non quero negociar con eles, son basura, son xente enferma, dicía Donald Trump, que dito e feito, esta noite ordenaba lanzar duros ataques contra o rexime dos ayatolás, o que disparaba de novo o prezo do petróleo e afundía as bolsas. Isa Vázquez, hola, que tal, vos días.
Hola, que tal, Luis. O presidente dos Estados Unidos, como lles contamos, onte a mañá en Ankara, daba por roto o teórico alto fogo, desatando unha crise nos mercados. Como dicía que non quere negociar cos dirixentes iranianos porque son lixo, xente enferma e violenta. Claro que acto seguido engadía que permitiría que o seu equipo negociador seguise falando coa República Islámica. Xa pola tarde, na rolda de prensa posterior ao cumio, respondía non só que non cree que volva a empezar a guerra, senón que acabará moi rápido, porque os estadounidenses responden con moita máis forza a cada arremetida de Teherán. Falaba así tras o enésimo intercambio de ataques que tiña continuidade nas últimas horas. De volta a Washington, nese avión presidencial, Trump repetía o discurso de que xa lles gañaron militarmente e de que lles queda moi pouco, asegurando que se os iranianos volven a atacar agora é porque están un pouco tolos e algo descontrolados. Pero reiteraba que están desexando chegar a un acordo. De feito, afirmaba que o acababan de chamar había pouco pedíndollo, pero engadía que dubida de que o cumpran se ese pacto se chega a asinar. Donald Trump chegaba a dicirlle a prensa que o acompañaba que posiblemente estivese nun voo perigoso, insistindo en que os líderes iranianos son xente enferma e o teñen no número un da súa lista. Respondíase ás preguntas polo cambio de plan se a decisión de regresar ao seu país no antigo Air Force One en lugar de usar o novo e polémico avión que lle regalou Qatar, abrindo interrogantes sobre posibles problemas de seguridade desa aeronave que él evitou despexar. Dende Teherán informaron nas últimas horas de varios mortos, no que denuncian como unha violación clara do acordo de alto fogo permanente que pactaron a mediados do mes pasado. E o ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, respondeu ás declaracións do mandatario norteamericano en Turquía, dicindo que cada comentario despectivo contra o seu pobo recibirá unha resposta en forma de acción e valentía.
De terremoto en terremoto. Trump provocou directamente o caos ante neste cumio da OTAN, que arrancou como con España, con duros reproches e insultos a tamén outros socios da Alianza Atlántica, pero que logo acabou cunha case que declaración de amor. Houbo moito amor na sala, moita unidade, chegou a dicir Donald Trump, que desconcertou en un pouco os aliados.
There is a feeling of love in the air.
O amor está no aire, chegou a dicir irónicamente o chanceler alemán tras este tenso cumio en Ankara. Entre insultos ao principio e piropos ao final, a un tempo todo de Donald Trump, caros socios e aliados da Alianza Atlántica. Ante a situación que estamos a vivir no meteorolóxico, outro dos titulares do día é a declaración de prealerta por risco de seca e escasez de auga en 32 concellos da Coruña e de Pontevedra, os abastecidos polos ríos Lérez e Anllóns, tamén co foco en Baiona ante a previsión de aumento de poboación neste concello do Verán. Non se establecen restriccións de momento inmediatas, pero si se fai un chamamento específico a forro de auga nestes municipios. Valeria Salazarola, que tal? Bo día.
Bo día. A Oficina Técnica da Seca acordou activar esa situación de prealerta por risco de seca e trasladou peticións tanto aos concellos como aos seus habitantes. No caso dos municipios, pídelles que reduzan o consumo de auga por servizos non esenciais como o baldeo de rúas, o rego de parques e xardíns ou o uso das duchas a pé de praia. Tamén haberá campañas de concienciación para a cidadanía que se lle recomenda evitar actividades como lavar o coche en piscinas ou regar con auga potable. Todas elas son medidas para promover un uso responsable da auga nos máis de 30 concellos da conca do río Lérez, a conca do río Anllóns e a costa da Coruña, nos que se activou a prealerta por seca. Medidas que tamén se aplicarán, aínda que sen activar a prealerta, no concello de Baiona, por mor do incremento da poboación durante o verán. Segundo detallou a Consellería de Medio Rural, a situación é de normalidade no conxunto da demarcación hidrográfica Galicia-Costa, pero toma esta decisión por precaución ao apreciar un descenso notable do caudal dos ríos afectados, tamén ante a escaseza de chuvias e as altas temperaturas. A marxe dos concellos comprendidos pola situación de prealerta, noutros termos municipais están tomando medidas para forrar auga. Na provincia de Ourense, o concello de Melón decidiu restringir o consumo a 800 litros por veciño día para garantir a suministración. Emilio Díaz é o seu alcalde.
Restringimos unha cantidad de auga, creo que é suficiente, 800 litros por casa. Desde que fixemos eso, o tanque borda. Importante, evidentemente, es que alguien está utilizando auga de forma indebida, porque entendemos que hay problemas de auga, pero estamos entendendo que o problema fundamental é que se gasta fora das necesidades, está utilizando auga para cousas que non son as que corresponden.
Informativos. A información mellora.